Cultura. Artigo principal, cultura de Galicia. Galicia conta cunha rica historia na que diferentes povos, xunto coa poboación nativa, deixaron a súa impronta na cultura. Literatura. Artigo principal, literatura galega. Como acontece coa maior parte das linguas romances, as primeiras manifestacións literarias en galego, algunhas veces denominado actualmente galego-portugués, datan da Idade Media. Logo desta etapa medieval, na que resulta especialmente relevante a producción poética, tivo lugar un longo período de algo máis de 3 séculos de seca literaria, denominados séculos escuros, no que se produciu un casi total abandono da lingua galega como lingua literaria. Co resurdimento, fundamentalmente na segunda metade do século XIX, a literatura en galego volve a cultivarse xurdindo nomes fundamentais como Rosalía de Castro. Xa no século XX, antes da Guerra Civil, teñen especial importancia grupos de intelectuais como a Xeración Nós e as Irmandades da Fala, nos que se atopan escritores como Vicente Risco, Ramón Cabanillas e Castelao. Pódense observar, logo, 2 períodos máis que coincidirían aproximadamente un co franquismo e outro co período de tempo que chega ata a actualidade, dende a instauración da democracia en España. Autores de sona da literatura galega contemporánea son Xosé Luis Méndez Ferrín, Manuel Rivas ou Suso de Toro. Música. Artigo principal, música tradicional galega. Galicia é un país cunha ampla tradición musical. A súa riqueza musical reside na variedade de ritmos musicais así como de instrumentos. Os instrumentos empregados na música galega viran fundamentalmente ao redor dos de vento e percusión. De entre todos eles, destaca a gaita como máis extendido e coñecido, aínda que últimamente estáse prestando especial atención á recuperación daqueles instrumentos que foron caendo no esquecemento, principalmente os diferentes tipos de frautas galegas e a zanfona. En canto á percusión, ten unha gran variedade, podendo citarse o tamboril, o bombo e a pandeireta, entre outros. En canto a ritmos musicais, destacan as muñeiras, danzas folclóricas que teñen orixe nos muiños onde se moían o trigo e o millo, e alalás. Festas populares. Véxase tamén festas de interese turístico de Galicia. As seguintes son algunhas das festas máis populares de Galicia. Festas do Apóstolo Santiago. Son as festas en honra ao patrón de Galicia e celébranse durante medio mes en Santiago de Compostela. Nelas celébranse actos relixiosos e o 24 de xullo lánzanse fogos artificiais dende a catedral. Festa de San Froilán. Son as festas dedicadas ao patrón da cidade de Lugo entre o 4 e o 12 de outubro. Estas festas de interese turístico nacional reúnen todos os anos multitude de visitantes, chegando na súa edición de 2008 a reunir a 1.035.000 persoas. Son famosas sobre todo polas tradicionais casetas onde se degusta o polbo á feira. Arde Lucus. É unha das festas máis populosas de Galicia, onde os habitantes da cidade de Lugo festexan o seu pasado romano e celta, disfrazándose como eles, adornando a cidade e realizando múltiples actividades como circos romanos, venda de escravos ou bodas celtas. Festa do Marisco. Ven celebrándose cada outubro desde 1963 no Grove. Na década dos 80 foi declarada de interese turístico nacional. A degustación de marisco fresco a prezos populares é, sen dúbida, o maior atractivo desta cita. Festa de San Pelayo. Celébrase na Estrada en xuño. Dura 3 días e consta de oficios religiosos, procesións, fogos artificiais e bailes. É a festa patronal da Estrada. Festa da Dorna. Celébrase o 24 de xullo en Ribeira e foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Nace no ano 1948, originariamente como unha broma que un grupo de amigos quixo gastarlle aos seus veciños. Desde entón, ven celebrando cada ano en torno ao 24 de xullo e presume de ser unha das festas con máis arraigamento popular, participativo e divertido de toda Galicia. Actividades que é hoxe en día a Festa da Dorna e que pasan desde un Grand Prix de carrilanas, unha regata de embarcacións feitas a man e propulsión a pan de millo, un premio de Ícaro de voos en motor e ata unha canción de tasca. Feira Franca. Celébranse en Pontevedra no primeiro fin de semana de setembro. É a recreación dun mercado aberto que se empezou a celebrar en 1467. Na feira rememóranse os períodos de máis prosperidade da historia de Pontevedra desde o século XV ata finais do século XVI e recréanse as actividades históricas, teatro, animación ou demostración de oficios artesáns. A primeira edición celebrouse no ano 2000 e é unha das festas máis importantes de Pontevedra. Rapa das Bestas de Sabucedo. Celébrase o primeiro fin de semana de xullo en Sabucedo, a Estrada. É un acontecemento de tradición ancestral, declarado de interese turístico nacional en 1963. É a rapa máis famosa de Galicia. Consiste en baixar do monte cabalos salvaxes e leválos a un recinto pechado denominado Fachendoso, onde se lles corta as crines e márcase aos poldros. É diferente respecto das demais rapas de Galicia, xa que nela os aloitadores, encargados de inmobilizar aos animais para poder cortarlles as crines e marcalos, non utilizan ningún axuda. Festival de Ortigueira. Celébrase na localidade de Ortigueira durante 4 días. Primeiro celebrouse desde 1978 a 1987, e actualmente celébrase desde 1995. O festival baséase na cultura celta, música folk e encontro con distintos povos, o cal fai deste festival algo importante para o coñecemento doutras culturas ou povos vidos de moitas partes de España e do mundo. Cada mes de xullo, nas datas sinaladas, reúnense un número de persoas próximo ás 100.000 por edición. Está considerado festa de interese turístico estatal. Romaría Vikinga de Catoira. É unha festa profana que se celebra na localidade de Catoira o primeiro domingo de agosto. Celébrase desde 1960 e rememora feitos históricos en defensa de Galicia dos ataques de piratas normandos e sarracenos que buscaban o tesouro da Igrexa Compostelá. En 2002 foi declarada Festa de Interese Turístico Internacional. Festa do Corpus Christi de Ponteareas. Vense celebrando desde 1957 en Ponteareas. No fin de semana seguinte a Corpus Christi, celébrase a festa máis representativa, as alfombras florais. Está considerada festa de interese turístico desde 1968 e interese turístico nacional desde 1980. Gastronomía. Artigo principal, Gastronomía de Galicia. A gastronomía galega destaca pola súa variedade e pola calidade dos seus produtos, demostrada en moitos casos polos 30 produtos galegos con denominación de orixe protexida. A miúdo, os produtos galegos son protagonistas de gran cantidade de feiras e festas patronais e gastronómicas, referencia ineludible para o turista que visita Galicia. A cociña galega, tanto nas zonas do interior como nas costeiras, sempre foi moi sinxela, debido á escaseza de recursos dos que dispor. O porco formaba a base de alimentación nas terras do interior. Na zona costeira tamén se consumía este tipo de carne, pero a base da alimentación constituía o peixe. Os pratos máis tradicionais da cociña galega corresponden, entre outros, o caldo galego, o polbo á feira, o cocido, a caldeirada, o churrasco, as mariscadas, os callos e a empanada. Entre as sobremesas tradicionais atópanse a torta de Santiago ou a de Mondoñedo e as orellas, típica do entroido ou as filloas. Algúns produtos típicos da gastronomía galega son o grelo, a pataca, a castaña, o pemento, o mel, o lacón, os embutidos, o queixo, o pan e os distintos tipos de mariscos. Entre as bebidas destacan a queimada, os augardentes e derivados, bebidas espirituosas, e os distintos tipos de viño dos que cabe destacar as 5 denominacións de orixe existentes en Galicia. O Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei, Valdeorras e Ribeira Sacra. Deportes. Polo que respecta aos deportes de masas, existen equipos importantes de fútbol, principalmente o Deportivo da Coruña, que actualmente xoga en Segunda División e gañou unha Liga, 2 Copas do Rei e 3 Supercopas de España, e o Celta de Vigo, que actualmente xoga en Segunda División, pero xogou 46 tempadas en Primeira. Outros equipos de zona son Pontevedra Club de Fútbol, Racing de Ferrol, Club Deportivo Lugo e Club Deportivo Ourense, así como a Sociedade Deportiva Compostela. En baloncesto destacan equipos como Club Baloncesto Breogán, Obradoiro Clube de Amigos do Baloncesto, OAR Ferrol e Club Ourense Baloncesto. Destacan tamén os equipos de balonmán Sociedad Deportiva Teucro, Octavio Pilotes Posada e BM Cangas. O Hockey Club Liceo da Coruña, de hockey sobre patins, o equipo máis laureado de Galicia, e os equipos de fútbol sala Lobelle de Santiago e Azcar Lugo. Existen tamén varias seleccións galegas, entre as que destacan a selección galega de fútbol e a selección galega de baloncesto. Galicia acolleu varios partidos do Mundial de Fútbol de 1982, nos estados de Riazor e Balaídos. Ambos estadios formaron parte da candidatura de España e Portugal a organizar o Mundial de 2018 ou 2022. Galicia é coñecida tamén pola súa tradición de deportes acuáticos, tanto no mar como nos ríos, como remo, navegación deportiva, piragüismo ou surf. Goberno e política. A consideración de Galicia como nación e unha procura constante dun maior grau de autogoberno son defendidas por un número significativo de cidadáns. As tendencias nacionalistas e mesmo as non nacionalistas en Galicia son, na súa meirande parte, de tipo federalista. Isto é, a formación dunha federación co resto dos actuais territorios españois ou peninsulares. Ademais, tamén existen grupos independentistas. Os poderes da comunidade. O Estatuto de Autonomía de Galicia establece que os poderes da comunidade exércense pola vía do Parlamento, a Xunta e a Presidencia. O Parlamento de Galicia é o representante máximo de Galicia, e sobre o cal recae a potestade legislativa. O Parlamento está integrado por 75 diputados elexidos por sufraxio universal pola vía da representación proporcional por un período de 4 anos. En o que está garantida por lei a posibilidade do voto aos galegos que residen no estranxeiro. A Xunta de Galicia é o órgano colexiado sobre o cal recae a potestade executiva e administrativa do goberno. Está integrada polo presidente, o vicepresidente e 12 conselleiros. A comunidade exerce as súas funcións administrativas pola vía da Xunta e dos seus entes e órganos dependentes. A Xunta tamén coordina as actividades das deputacións provinciais. O presidente da Xunta de Galicia dirixe e coordina as accións da Xunta e ostenta a representación da comunidade autónoma e a ordinaria do Estado español en Galicia. É membro do Parlamento e é electo polos deputados e nomeado polo Rei de España. Resultados electorais. Artigo principal, lista de presidentes de Galicia. Número de deputados no Parlamento de Galicia en 2009. Partido Popular de Galicia, PPDG, 38 deputados. Partido dos Socialistas de Galicia, PSDG, 25 deputados. Bloque Nacionalista Galego, BNG, 12 deputados. Número de votos das forzas políticas con representación parlamentar nas eleccións, 1 de marzo de 2009. Partido Popular de Galicia, 758.798. Partido dos Socialistas de Galicia, 481.890. Bloque Nacionalista Galego, 266.969. Número de votos das principais forzas políticas sen representación parlamentar. Unión Progreso e Democracia, UPyD, 23.414. Terra Galega, TG, 18.380. Esquerda Unida, EU, 15.887. Partidos políticos. Partido Popular de Galicia, PPDG. Partido dos Socialistas de Galicia, PSDG, PSOE. Bloque Nacionalista Galego, BNG. Partido Galeguista, PG. Frente Popular Galega, FPG. Esquerda Unida, EU. Terra Galega, TG. Nos Unidade Popular, Nos UP. Unión Progreso e Democracia, UPyD. Medios de comunicación. Televisión. A Televisión de Galicia, TVG, é unha cadena pública autonómica de televisión que emite desde o 24 de xullo de 1985 e forma parte da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, CRTVG. Televisión de Galicia emite en todo o territorio galego e ademais conta con dúas canles internacionais, Galicia Televisión Europa e Galicia Televisión América, que emiten en toda a Unión Europea e en América grazas ao satélite Hispasat. A segunda canle, TVG2, emite desde o 2 de febreiro de 2009. O Centro Territorial de Galicia da TVE comezou a emitir programación propia en 1974. Por primeira vez, a televisión contaba con programación regular en lingua galega. Existen dúas televisións privadas de ámbito galego, V Televisión e Popular Televisión Galicia. A primeira televisión local en Galicia data de 1984 en Narón. A mediados dos anos 90 xeralízanse e en 2006 existían 36 emisoras locais no país. Coa chegada da TDT, establecéronse demarcacións supramunicipais para as televisións locais, outorgando o goberno galego as concesións para a televisión local no ano 2006. Radio. A Radio Galega, RK, é a Radio Pública de Galicia. Forma parte da CRTVK do mesmo xeito que a Televisión de Galicia. Radio Galega comezou a emitir en fase de probas o 24 de febreiro de 1985 e iniciou a súa programación regular o 29 de marzo do mesmo ano. Conta con dúas cadeas que emiten de forma convencional, sendo Radio Galega que emite programación xeneralista e Radio Galega Música que emite música. Hai tamén bo número de emisoras locais asociadas na EMUGA. Xornais. O xornal galego con maior difusión é La Voz de Galicia, que consta con 12 edicións locais e unha a nivel estatal. Outros xornais relevantes son El Correo Gallego, Faro de Vigo, Galicia Hoxe, o primeiro que se publica únicamente en galego, e Ourensán, La Región. Entre outros xornais de menor difusión, cómpre destacar o Atlántico Diario, da área metropolitana de Vigo. O gratuito De Luns a Venres, o primeiro en lingua galega, o xornal deportivo Deporte Campeón, o xornal El Ideal Gallego da Coruña, o Heraldo de Vivero, o xornal de Galicia e o Diario de Ferrol. Véxase tamén outros artigos, Personalidades de Galicia, Galería de Imaxes de Galicia, Ligazóns Externas, Xunta de Galicia, Estatuto de Autonomía de Galicia, Instituto Galego de Estadística, IGE, Guía Aberta a Lingua Galega, Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, Galicia, Enciclopedia Galega Universal. A última modificación desta grabación foi o 5 de marzo de 2012, ás 1:19. Esta grabación e todo o texto están disponibles baixo os termos da licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 e a licencia de documentación libre GNU ou GFDL.